kalab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
maalin arbaca bisha oktoobarna waa 5-20 sanadkuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo sheegtay inaysan awoodin inay dhegaysato dacwad dalbanayso in la joojiyo doorashada ku celidka ah ee lagu waday inay beri ka dhacdo waddankaasi kenya.
waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee kenya iyo waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah musharaxiinta ku haray tartanka
qaybkii ilaaha garanaya waxaa beri dhici doonaa ilaaha garanaya, laakiin televishonkii iyo radiogii iyo adiga dadkii in badan la hadlan waafajinta ilaahaas kale mana siin doonaan, ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan, raila meesha ka baxdashi raila intay aadi doonaan, allahu aclam.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qarax ka dhacay deegaanka carbiska iyo dad rayida oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada.
barnaamijkii heesaha lahaya dhaqanka iyo hiddahana waan idiin haynaa iyo kuba kale.
bulshada qaadkeed ayaaba waxay rumaysanay haddii waalidka dhalay uu macalinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malaku jibriil wax baraayo.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
laba qof oo rayada iyo askari ka tirsanaa ciidamada amisom ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysa oo ka dhacday deegaanka carbiska ee u dhexeeya muqdisho iyo afguuye. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay in ay dhinteen laba qof oo rayada oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaana suxufi ahaa ka howlgala idaacad ku taala magaalada afguuye. waxaa kale oo rasaasaasi ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka. afeenka ciidamada amisom ayaa waxaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsanaa amisom uu dhintay kuna dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka carbiska. afeenka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom ay rasaas fureen islamarkaasina ay dileen afar ka tirsanaa shabaab.
aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa isku dayay inay xadidaan duduleelada ka dhex abuurmay xisbiga talada haya. culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii uu senatorka laga soo doortay gobolka arizona jeff flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isaga oo wax ka sheegay habdhaqankiisa, islamarkaana sheegay inuu senatornimo isu soo sharixi doonin sanadka dambe. jay flake oo ah senator hal mar ah aqalka sare loo soo doortay, horena 12 sano u matalaya aqalka hoose, ayaa shaaciyey inay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado, iyadoo nidaamka iyo caadooyinka maraykanka kor u qaada la minjaxaabinayo. sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaaba deganaanshaha caalamka ay khatar soo food saartay. senatorka ayaa xisbiga jamhuuriga ku tilmaamay mid isku maaweelinaya muddaba in madaxweyne Donald Trump uu ku soo noqonayo hamaamooskii looga baahnaa. dhaliisha Jeff Flake oo ah senator ka tirsan xisbiga uu madaxweynuhu ka mid yahay oo aan caadiyan dhicin ayaa imaanaysa xilli uu madaxweynuhu la daalaa dhacayo dhaliil uu senator kale oo xisbigiisa ka tirsan dibadda u soo dhigay. Bob Corker oo 10 sano laga soo dooranayay gobolka Tennessee ayaa sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha madaxweynaha ay weydiisteen inuu is-hortaago xilli uu madaxweynuhu howl sharci darraa ku dhagaaqayey.
isagoo nolosha iyo siyaasaddaba kasoo bilaabay meel hoose kadibna noqday madaxweyne, ayaa dib u magacaabista madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping loogu magacaabay in uu muddada 5 sano ay soo socota uu sii ahaado hoggaamiyaha xisbiga shucuuga ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tiirar adag oo u suurta gelin karaya in uu awoodda sii haysto. Isagoo dhashay sanadkii 1983-dii ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayuu Mr. Xi waxaa lagu qasbay in uu aad uga shaqeeyo tuulo fog muddo 7 sannadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee Shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana la dhigay. Xi waxa uu ka soo badbaaday kireedkii uu galay isagoo markii dambena ku biiray jaamacadda Tsinghua, halkaas oo uu ka qaatay shahaadada cilmiga injineeriyadda kiimikada ee sanadkii 1979-kii. Kadib waxa uu ku biiray xubnihii xisbigii talada hayay ee shuuciga isagoo ka soo bilaabay xogaha ku xigeen oo uu ka soo noqday gobolka baadiyaha ee Hebei ka hor inta uusan u dalicin ninka ugu sarreeya xisbiga ee xarunta shaqaalaha Shiinaha ee Shanghai. Sanadkii 2007-dii ayaa waxaa loo magacaabay xubin ka tirsan golaha Politburo Standing Committee oo ah hay'adda ugu sarreysa Shiinaha ee dhinaca go'aan ka gaarista, isagoo markii dambena ka noqday xogeyaha guud sanadkii 2012-kii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaa qodobada warka aad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku guuldareysatay inay dhegeysato dacwad ay soo gudbisay 3 muwaadin oo codsanayay in dib loo dhigo doorashada madaxweynenimo ee ku celiska ah ee lagu wado inay waddankaasi ka dhacdo maalinta berri ah. xaakimka sare ee maxkamadda sare David Maraga ayaa arrintaas ku sababeeyey inay soo xaadiri waayeen tiro ku filan oo ah garsoorayaashii maxkamaddaasi si dhegeysigu u furmo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintaasi ka wareystay wariyahayaga magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Jamaal, waad mahadsantahay. si rasmi ah ayaa gobolka golaha IEBC ee doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ay ugu dhawaaqeen in doorashadu si rasmi ah ay uga dhacayso waxay iyo 9 constituency ama goobaha sheekooyinka ee dalka oo dhan halkaan ay ku sugan yihiin madaxda iyagu kormeeraya doorashooyinkaasi, iyadoo dadkana maanta ay u tahay maalin ay shaqada ka nasanayaan oo dowladdu ay shalay ku dhawaaqday si ay fursad ku helaan ay ku gaaraan deegaanada qof waliba uu ku qoran yahay codka ka dhiibto. hase yeeshee, weli dadku waxa ay ku jiraan safaro meelaha qaarkood, kuwana mar hore ayayba gaareen magaalooyinka dhowdhow ee ama goobaha dhowdhow ee caasimada ku dhow gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah gobolada ugu fogfog oo ay dadku yahay haatan weli ay ku sii socdaan oodarkii shaqawaarihiina ee ay saaka ay sii socdaan.
waa tahay marka doorashada guddigu ay ku dhawaaqeen inay beri dhacayso, hore waxaan u ogeyn in Raila Odinga oo mucaaradku hogaaminayay uu qaadacay ka qaybgalka doorashadaasi. maxaa iska bedelay mowqifkii Raila? wararkii ugu dambeeyeyse maxay sheegayaan?
waa sidaa sheegtay jamaal, maxkamadda sare ayaa saaka uga ballantay dacwada ay gudbiyeen golaha xuquuqda dhinaca bini-aadamnimada ee qadka mas-uuliyiinta Khalifa Khalifa iyo odayaal kale oo xagga garsoorka oo ay ku doonayeen in lagu joogsado doorashada sida Raila hore u sheegay. hase yeeshee, koorumkii ama tiradii markaasi la siinayay garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa soo xaadireen qaar dawsha ka maqan uu Nairobi ka maqan iyo kuwa ka cudub baartay, halkaas oo uu yiri guddoomiyaha garsoorka ugu sarreeya David Maraga iyo mid kale oo hase yeeshee ay buuxsan weeyeen koorumkii lagu dhageysan lahaa in dacwadda lagu joogsado yihiin kale, waxaana ay ku dhawmaatay in dacwaddaasi maanta aan la qaadin koorum la-aan. sidaa daraaddeedna latiwaan gelinayo waqti kale oo dhageysigeeda dacwaddiina ay markaasi u muuqato inaan dacwaddii aanay ku guulaysan qodii soo gudbisay in la hor joogsado. Raila haata waxaa uga hadlayaa yaanya keenka dambe dadka isaga taabacsan ee maafka fageeraha weyn ee loo yaqaan Uhuru Park, halkaasina la filayaa inuu kasoo jeediyo hadallo lamid a kuwii uu jeediyey taariikhda ku saabsan inaanay doorashada ka qayb galaynin, balse lagu kala duwan yahay qaabka dadku ay u soo baxayaan in rafaraayo ay karaan ama mudaharaadyo iyo in kalena isagu sheegay rabbiyahooda ay ku sugnaadaan bisheleerooga amarada ugu waaweyn u baati jeedin doorashada ka dambe.
واتها واحد شكتي إن قرصور ياشا محكمة السرية أي كل مواجين ما أنت كورملان أما تردي أنت لوجو بهنا وعن سو حاضرين مركا ملاقي جابا هدي حتى دور شدة أي دعوة إن مركلة رايلا ودعوة كجيو أي دعوة داني محكمة دوجيستو أي جوان كله أي كسو سارعن مثلا جوان كوحن قندونا أن محكمة دو ما دام أي جوان كجار ويسي كل مويسي إن دور شدة لقلا سيدا سناي هوش وكسعته
وكان بدي جارك في إذا صوريا شو حقوقا يو عايشة يعني سوق قال يعني نكون دوري إلى أي مرو هبا محكمة ترى أي فرصة الله يشوي لي تعو دور شو بقى أي دور سيا هي هكى سوق قال ترى بين الرحوية هي الله فيها يا إبو صيحة شر موجنا يا إن مكاسي جت وصاير وده واقع يعني برا دور شو ديكا بتاعي أوفيسريس كتشوا وما بقول يا سراشن كا كنت تقول كي أنا تيجان دور شو taasi ayaa waxa ay soo gaar ka dhigaysaa todoba maalmood gudahood jeer dastuur ku ogol yahay in kooxaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan madaxdooda waa weeyay ku dhawaaqi doona
waxaad ino sheegtaa bal ka waran mar hadii mucaaradku yiraahdeen kama qayb galayna doorashada goobaha iyo deegaanada ay mucaaradku ku xoogan yihiin wararka ka imaanaya maxay sheegayaan sida xaaladdu soo waasidee
ee goobaha oo la xiriiray ee wariyasha ku sugan deegaanka Kisumu oo aan goobaha ugu waaweyn gobolka Yansa waxa rabshada oo waaweyn laba sheegay marka laga reebo deegaanka Migori wadada highway ah oo isku xirtay dhinaca Tanzania oo ay dhaxan badan naasa taageerayaashu ay digeen mana muuqato wax rabshada oo waxaana oray ay ku wulwulayeen ciidamo fara badan oo la keenay doona meelaha iyagu ay ku dhawgay xoolka ku leeyay waxaana la sheegayaa goob kasta oo doorashooy la keenayo qora askari oo kaliya mana muuqato ciidamo waaweyn badan oo hubaysan goobaha walba laga qabo waxaana haatan muuqata inay ku kala duwan yihiin ismaaciishina naasa in maalinta barita ay mudaharaadyadii ay horan ugu dhawaaqayna ay sii wadayaan in maalinka doorashadu dhacayso la rayna horan u sheegay ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama ayuu ka qayb galay waa todoba kale oo ku jira madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka mid yihiin dadka doorashada ka qayb galay madaxtinimada 26ka Oktoobar barita
مشرحين تدوب قارئ يا كغيب قلي دورة شذا مساس دولة جدا
هذا دولة جدا تدوب مشرع وكتير ملحوين وحتى ليه سووا وكتير أيام خير ودين ولو مسافرين صوم كتير وما خشر اللي هذا أفر يلا راتن بي لما مشرحين تكتب قلي شديد أغسطس شديد مشرحها كتير ليش كدورة شذا ملحوين هذا كعريش كإمارة فريتو حتى ليه شر خير ودين جاي يسووا روش هذي إنه سنكر كي كلي ولو ما بيسووا وكتير oo safareen toon ka dib waxa ku shara ee toddobaadka kale uu ku jiray madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa magacyadooda lagu arkay goobaha codbixinta iyo waliba qaar ka mid ah oo meelaha halka Soomaaliya ay joogaan lagu arkay shaqada iyo sameynaya ololaha doorashada
ugu dambeyn Raila waxa la filayaa sida tiri inuu maanta taageerayaashiisa uu la hadlo waxyaabaha ugu weyn ee uu ka cabanayo ee uu san doorashada uga qayb galaynin hadaa soo koobto
waxaa la filayaa oo dhawbo halka ay waxa ka mid ah inaanu kalsooni badan lagu qabin golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan oo uu sheegay sida loo soo xulay inay ahaayeen qaab aan sharci ah waafaqsanayn oo qaar badan uu sheegay in meesha laga eriyo waxa kale oo uu sheegay in meelaha doorashooyinku ay ka dhacayaan gaar ahaan deegaanada iyagu ay degan yihiin si gaar ah loo bartilmaameedsanayay waxa kale oo uu sheegayaa in go'aanka guud ahaanba doorashadii lagu baabi'iyey dalkan ka dhacday 8 August isagu ahaa ninka ku guuleystay asagoo sheelaga oga hadalladii shidaalka dambe waxyaabaha uu ka hadli doono dadku aad ayay ugu dhagaysanayaan maadaama hore u sheegay hadalka ka dambeeyay 2020 bisha October maalin ka hor ay jeedin doonaan oo aad ka fakarayay balse maalinkaas uu yimid oo qaabka dawladda Jubaland ay ilaamada u geeyayso meelahayagu ay joogaan oo uu arkay cadaadis lagu saarayo oo uu qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay wali u qareynayaan si waran mudaharaadyada
kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Yaasin Ciise wardere ee magaalada Nairobi oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Dhinaca kalena mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay qaabka ay maalinta berita ah doorashada u dhici doonto, wuxuuna sheegay in dalka Kenya uu dhab xasaasi ah lugta saaray. Maxamed Diida oo kasoo jeeda deegaanka Wajeer kana mid ah 8 musharax ee barita doorashada ka qayb gali doono ayaa muujiyay inuusan ka rajo ka qabin in doorashada ay cadaalad u dhacdo. Wariyaheena Maxamed Faarax Shira ayuu uga warramay qadka telefoonka.
Qaybkii ilaaha garanaya waxaa barita doona ilaaha garanaya, laakiin telefishinkii iyo radiogii iyo adiga dadkii in badan la hadlana waa fajinta ilaahas kale. Mana siin doonaan, ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan. Raila meesha ka baxday si Raila intay aad aadi doonaan الله أعلم.
واتا مدنا ديدا واحد جرتي إن قدقة دورشوين خلافه لحيسة كجرو أي شاعيين إن هدي أيسا لبضن أيسا كل من وارايلا يوهورو أي دورشا حق أي عدالة أيسا نعكرين adugu marka labada nin maysan kulmin wax wada hadal la sameeyay ma jiro maanta maxkamaddu way arkaysay siday tiray marka doorashada Britain loo dareereya sida dastuurka u baneenayo marka ma kula tahay in doorasho xaq ay dhici karto Britain
xaq iyo xaq darabaya kala jaan dadka ABC la rabay inay cadaalad wax ku maamulaan shaqada markii la qoray qof walba qof ka keenay dadka meesha jooga wadanka uma joogan qof walba qofkii keenay dadkiisu rabaa in meesha la soo ciyo ninkii tii markii aan meesha wax ku wareeray hadii ray uu soo jeediyo hal codayli ah hadduu laga badin yahay qof walba meel buu maarta ku dhigan yahay oo kama fuqirabo marka ilaahay umada ha soo asro
kenya madka xagee marka ku sii socotaa bay kulad
nabi maxamed intii ma nortii waxa jira nidaam ah qofka xoog badan ayaa xabagta iska leh muruqa adii muruqayga ka xoog badan yahay dayali hoostaad hoosteeda dadka ku jiraysa wax noocaas ah socda laakiin hadii dadkii reyla oo ka baxay iyo wixii kale oo dhanba ay tashtaan oo yiraahdaan waranaga halkan ma aadeyna dad kale aan doorano dadka meesha ku yaalo 8 qof waa waafajinta ilaaha iska leh
deedina madaxweyne ee musharaxiinta inaad tashataan oo halina aad dabta kaartaan oo aad kaalisaan maxay idin diiday oo idinka kulliina xaashimaha u soo wada qaadateen
ofalba waxa uu ka dhaadacsan kii umada furan lahay ama tahay ofalba wuxuu leeyahay adigaasa markad u fiican
Britain dalka qaybo badan lagama codeyn doono 125 ayaana loo baahay ninka madaxweynaha inuu ka helo deegaan walba ma kula tahay marka ninka la soo dooran doono Britain in uu 125 ka heli doono 47 dowlad deegan
waxa laga rabaa 420 iyo 47 county niskeeda laga rabaa 24 waxaana laga codeyn doonaa 200 constituency laga codeyn doonaa marka taas waa uu way fudud tahay
ma heli karaa
ha masiyad
waa tahay ma jirta cabsi ah in birta qallaasa dalku ka dhici doono oo culays u imaan doono deegaanada qaar ay san cod kaba usan cod bixinaysan ka dhici doon
waa laga yaabaa way surtooda in kuwana ay maaragta xisaabihii ay galaan ay ku guuleystaan kuwana ay maaragta ayada dowlad kale ay sheegaan oo meeshii liska hor imaado waa wax oo qorshaha lagu tashanayo
maxay kula tahay marka kenyaanku ay ka baran karaan dalal kala dariska sida soomaaliya oo kale ah ee qulqulatooyinkii ka dhacay ay ka baran karaan oo isdhihi karaan aleeleena ma qabsato maamana haboono in 26 October wixii ka dambeeyo dalku isku bedelo dal dowlad la'aan oo qalalaasay dhibaatooyin ka jirto
danta caam iyo mid khaaska ah horta mid caamka in la aado oo dadka dhan qusayso iyo wanaagsan haddii qofka maamulka hayo oo sida nabadgelyo laga waayo in bedelkiisa aad ku degdegto dhibka oo kugu hayo iyo dhibka inaad bedesho ka imaanaya dhibka inaad bedesho ka imaanaya badan marka haddii dadkii waxay daba socdaan danahooda iyo qabiilkooda iyo waxaas ay taba socdaan laakiin in ay bartaan war meeshan qabiilku ma xirno war meeshan shilinku ma xirno wadanka annaga iska leh wadankan sida aan ku ilaalinayno aan ku horumarinayna ka fikirno
ugu dambeyntii kenyaanku walaac fara badan ay ka muujinaya maalinta birta doorashada qaabka u dhici doonto soomaalida iyo dadka reer guuraagood ugu aad ka soo jeeda maxay kula tahay baaqaaga ugu dambeeya daraleh
mahad ilaahay inay iska tala saartaan gabar baa doorashadii horo caruurteeda iyo ninkeedii haasigii halkan ay ka tageen oo hayraadeen dhibin oo dhaca laga yaabaa waay baxday markii doorashada ay dhacday uhuru lagu dhawaaqay dibkii iska yaraaday ay soo noqotay iyadoo soo marayso hadda wadada soo marayso iyo gaarigii uu gaari kale ku dhacay iyadii caruurteeda way dhamaaday way dhinteen marka ama carar ama joog wixii ilaahay uu ku qadaray kuma seegayaan laasim allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta wuxuu ilaahay qoro lama reebi karo wuxuu ilaahay jiidan lama bixin karo marka in guryaha laga cararo waa laga fiican yahay meesha aad joogto ilaahaygaada tala saaro marka waxaan dadka ka codsanahayaa inay tooba keenaan ee ilaahay uu sara kacaan wadanka xaqa uu ku leeyahay waa inay codeeyaan oo reygooda ay bixiyaan inay codeynta ay ka qayb qaataan oo ilaahay subxaanahu watacaalana aada loo baryo inuu ilaahay ceebasto
kaasina waxa uu ahaa maxamed diida oo kasoo jeeda deegaanka wajeer kana mid ah madaxweynayaasha musharaxiinta madaxweynima ee dalka Kenya
ugu ايران لبقف وريدا ايا كودت افر كرانو ويكودا وعمان كدي مركي عيدمادة امسون يو كود دولادة او اسلس علاي رساس فرنس سيدا اي شاگين دد قوب جوغيارها رساس تا ايا قوب جوغياشو اي شاگين اني كدن بيسي كدي مركي قرح او كوقب صدي بابور اي ليهين عيدمادة امسون ساكد ديگان كعربسكا دوت كدن تي ايا اسوكو جيري معلن سكول ايو غفكر او ريدا جامع بولا جامع او استوديا او قوه ليو ايا سيدا اي وحب ايان وحاو كور استي قدوميها الدقمة افكوية عبد الناصر عالن معلن ابراهيم
باري سيال في ان سواح نمساك التولي عندما ان امي صوم او تبحي خردا ان اربسكا ابن الافكوية او اعلى برواندوك السماية انت ودحيسا ان اعلش بيها حاو عبدي جامع عبد الله فولي عجار كدي ايا وحالا لبك تدي مينو كدبنا مينا ذا يدا وحا حيجي ان تعشيرت او ايشوية دارتدين ان قحا نوديسا يا عيدا مدى اميسوم او برت مرايي تعشيرت ذا يدا يا داد شعبا يا اردي كاكدو اسكول كاكدو ماشي مينا ذا اكنا سعدي قدا وعمي يا متكم ذا معلمين تي رونان تي ان ديغان كا ان عبدسكا ان بركاها اسكول كيالا او لغو مغا عاو جعفر انا لله وانا اليه راجعون امان امد الصوماليات ملول بي جوغان ران تي واتعشيان ايا
قدومي يا عبد الناصر وحاد نغو ورانتا قسارها قود انتو ليه جيه مركا لغتاك جيري ذا معانك
ران تي الا يهد انت ان حتى انو هلينو ان لوكم ذا ان اذا ماذا امي صوم او داوعة يو ان حلها ان سدح كمده ارددي ان اسكول كاسيا ان وقتو بدن ايو ايغانا داوعة ايو ان معلن كاس او جعفر لغو مغا عاو وريو والباينتي كتب سنة احا اصنا ان ماشا ان ودنبانتي داوعة او جيريو دي حكا لو صباحا ساجتين كاسوان عبد حقي خدا دي جيلي سنسو جارين ان جارين ماشا مرا يي ان دو ايكا داوعة من تايدا لكن دمد انغا ان حقيقيناي او ان حدنا ماهن ان كوخا نوديت سمالني دمبا وهي عاديسين ان ان نيمين كاي ديغيان الا بيسان شعبكا ان ديباتيان شعبكا ان رن اهان تي ادمري تي ان كسول جيدان ان جري جريتانكا ان امه سومااليد او كنول جيسكا افريكا اسبوعان دخيتاي اهيد ان هويين رن اهان تي ان ديغان اها ان دغنا ان انت ودخايسا ويدو يو تبيلها او كغناسن جيري اوسكا in meena ay kula qarxiyeen ee deegaanka deegaano u dhaxeeya digmada Afguye iyo digmada Balcad oo lix kamid ah meesha ay ku geeriyodeen
wayay ee wararka naga soo gaar kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha digmada Afguye Cabdi Nasir Caalin Macalin Ibrahim oo qadka telefoonka igu waramayay.
mid kamid ah dadka dhintay ayaa waxa la sheegay inuu ahaa macalin iyo suxufi labadaba uuna xilligaas ku sugnaa iskuul ku yaala deegaanka Lafuule. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa gerida macalinkaasi iyo sida ay wax u dhaceen buu waxa uu ka wareystay Salmaan Maxamed Sheekh Cabdiwaaxid oo ka tirsan iskuulka Al-Furqaan oo uu ka shaqeynayay macalinka geergooday.
waxuu dhahay xisada koowaad oo dhamaatay laba saacadood dhamaatay xisada labaad bilaaban rabto ayaa waxaa ka dhacay wadada qarax aad u weyn ka dhacay oo ciidamada lugaynaayo isku jiraan Soomaali iyo amis ee Soomaaliya kuwan ciidamada amis ee miiraado isku jiraan ayaa qaraxay la baxsaday kadib ayagana waxay sameeyeen xaafadii meesha u dhow dhan ayaa rasas ku fureen rasaasi ay fureen amarka ayaa waxaa fasalada ugu tagtay maalinka liiraado Jaafar Cali Maxamed asuuf fadhiya oo arday ku dhax jira habadii asiga madax ka gashay dhaawacaas markuu gaaray kadib dhaawacaas iyo xabadaas waxay u sii gudubtay arday kale oo hortiis fadhiyay ayaa iyadana gacanta ka gaartay asay wiil dhaawac aad u kiid yahay maalinkaas kadib waan qaadnay qaalis waxa ka horeeyay meelan ka baxnaa waanay dadkii ciidankii xaafadda ku soo faafeen wadanka meesha ay xireen markaan bixi waayna maalinkii meesha uu ku dhigbaxay kadib aan amis oo aan dalbanay ambalaas ayaa baaday waxaan u qaadnay markii isbitaalka Madiina markaan geeyay kadib meesha ayaa ku geeriyay Allahu naxariistay maalin Jaafar Cali Maxamed
waagad kadibna maxaa dhacay
kadibna waxaa dhacay maalinka markuu meeshii ku dhintay ku dhaawacmay yarkaas uu ku dhaawacmay qof kale xaafad degan oo yaashka mid ah liiraado Cabdi Axmed Tuxab asigana rasaasti ay tuuran ayuu ku dhintay asigana
marka dhimashadu waa laba qof macalinka iyo nin odayga rayidka
rayidka Cabdi Axmed Tuxab
waagad
iyo dhaawac oo ah ardaygaas iyo xaafadaha waxaan ka maqalay in saddex qof kale inay ku dhaawacmeen dhaawac ilaa 4 waaye dhimashadana waa 2
waa gartay marka iskuulkiina intee buu jiraa meesha qaraxu ka dhacay
iskuulku wuxuu jiraa adiga kama dheero waa ilaa adiga ilaa afar boos oo kale u dhaxayo 22 ayuu u dhaxayaa
waa garta qarax noocay ayuu aha
qaraxan kulli noocaysa aniga ma garanayo laakiin qaraxa wadooyinka badanaa lagu duugay
ma joogta adiga deegaanka maxaad maqashay
qaraxaas xoogara maqalnay kadib rasaasi ayaan kadib maqalnay iyo ciidanka caabud soo faafay intaasaan aragnay
waa garta marka ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM way lugeynayeen baa tiri mise baabuur ay ku socdeen
may qaar ka hor way lugeynayaan qaarna baabuur ay ku socdeen
marka qaar xuma baabuurku eegtay mise kuwa lugeynayay
wallahi meesha kulli aniga banaan kuma jirnay gudahan ku jirnay ardayan dhex joognay marka waa jidkana laamiga soo xira iskoolka intu iyo kadhawaa laakiin wixii u haleel baabuurta inuu haleel iyo kuwa lugeynayay inuu haleel ma xaqiiji karno
waa gartay hadda xaaladdu waa sidee
wallahi xaaladda hadda waa degantahay hadda xaaladdu waa degantahay wadooyinka waa furmeen haddana ta keenay aan kula hadlayo marka meedkan soo qaadnay waxaan keenay degmada Afgooye cidda soo ka dhashay wiis aabisaan oo keenay hadda dhaqitaan aan ku socday kadib waxaan rabnaa inaan soo duugno maxam Jaafar Cali Maxamed
waa garti Jaafar macalin caynkeey waa wax yar iga sheeg
waa macalin English form 1 ilaa class 2 ilaa class 4 ayuu macalin u ahaa wuxuuna dhigayay Englishka sidoo kale wuxuu ku shaqeynayaa yaacni ilaada FM oo ka shaqeeya degmada Afgooye sidoo kalena waxa u furnaa asiga meel oo ilma wax lagu baro oo bareefad noo furnay
waa gartay marka suxufina wuu ahaa macalinna wuu ahaa dadkana waxuu baray
meel bareefad noo furnaa oo gaar ah oo magaalada dhexda ugu furnaa iskuulkeenagaas wuxuu nala shaqeeyaa ilaa adiga 3 sano waana la shaqeynay
waa gartay saaka intuusan dhiman ka hor ma is aragteen
waa is aragnay allah wanaa isa Jaafar waa is aragnay nin aada u firfircoona bashaashna wuu ahaa waan is aragnay allah wanaa xariista
waa gartay marka iskuulka Afgooye ma uga iman jiro kasoo safri jiray
Afgooye macalimiinta badanaa waxay ka iman jireen Afgooye ay ka iman jireen marka meeshay saqo soo hal jiraan waa meel ay u dhowdahay kulli jaamacadda beeraha waaye oo qaybta la foola ah marka Afgooye ka iman jiraan si macalinka
waa garta inkasto isku dhow yihiin haddana goobtaas waa meel mar walba uu qarax ka dhaco ama rasaas ka dhacdo maalin aysan wax ka dhicin ma jirto marka halista iyagoo u jeeda ayay haddana soo safriyeen si ay caruurta wax u baraan
halista faa-iidada jirta ayay soo biimayaan si ardaydaas oo mustaqbalka ah inay wax baraan ay aqoontooda kor u qaadaan
waa gartay iskuulkiina goorma la aasaasay
iskuulkiina waxaa la aasaasay 2009kii
balqaabkii loo aasaasay iyo ardayda dhigata wax yar iga sheeg
iskuulka 2009kii la aasaasay isagoo qol yarka lagu bilaabay oo 200 ah kadibna iskuulka waa sii dallaacay oo xarun kale waxaan ka furnay eelasha biyaha hadda xarunta ugu dambeysana waxaan ka furnay hadda Daarasalaam oo xamar ah oo hadda loo bixiyay Daarasalaam oo suuq xoolaha dhinacaas waaye marka hadda iskuulka waa markii hore hal fasal hal iskuul ahaa laakiin hadda waa 3 xarumood oo ku kala yaalan hal eelasha iyo hal lafool iyo hal xamar ah
waa garta ardayda dhigata hadda waa imisa
wallahi ardayda hadda dhigata xarumaha dhexda isu darno waxay gaareen 1000 arday la gaareen
waa gartay marka waxbarashadiisa waxay isugu jirtay ii sheeg iyo qaybaha iskuulka
iskuulka qaybihiisa kala duwan waa horta wuxuu ku baxaa luqada ingiliish ku baxaa marka laga reebo luqada carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh ayay carabiga ku baxayaan laakiin maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka iyo maadooyinka afar scientific ah iyo businessba ingiliish ku baxaan intaas waxaa sii dheera lisooyin qur-aan ayaa ku jira oo fasalka 1aad ilaa 8aad aa u talagalnay
waa gartay marka geeridan hadda ku dhacday macalinka dhibkii ugu horreeyay idi soo gaari miya
waa marka ugu horreysay dhibka lagu dhacay waay
kaasina wuxuu ahaa Salmaan Maxamed Sheekh Cabdulwaaxid oo ka tirsan iskuulka Alfurqaan oo uu ka shaqeynayay marxuum Jacfar Cali Maxamed oo geeriyooday wuxuuna u warramayay Haarun Macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal marka la dhigay hadkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A waxa aynu ku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka balse marka hore warkii caalamka
laba qof oo rayid ah iyo askari ka tirsanaa ciidamada aamus Soomaa ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka Carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye saraakiisha dawladda Soomaaliya iyo goob joogayaal ayaa idaacadda VOA da u xaqiijiyay in ay dhinteen laba qof oo riyad oo ku jira macalin iskuul isla markaasna ahaa suxuufi ka hawlgala idaacad ku taala magaalada Afkuye. Waxaa kaloo rasaasta ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka. Afhayeenka ciidamada Aamin Soomaaliya u sheegay idaacadda VOA in askari ka tirsanaa Aamin Soomaa uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen hawlgal deegaanka Carbiska. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada Aamin Soomaa ay rasaas furaan isla markaasna ay dileen afar ka tirsanaa shabaab.
Aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa isku dayay inay xadadaan dulduleelada ka dhex abuurmaya xisbiga talada haya. Culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii sanatarka laga soo doortay gobolka Arizona Jeff Flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isaga oo wax ka sheegay habdhaqankiisa, isla markaana sheegay inuu sanatarnimo isu soo sharixi doonin sanadka dambe. Jeff Flake oo ah sanatar mar laga soo doortay aqalka sare ee gobolkaasi Arizona, horena 12 sano u matalaya aqalka hoose, ayaa shaaciyay in ay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado iyadoo nidaamka iyo caadooyinka Mareykanka kor u qaada la minjaxaabinayo, sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaaba deganaanshaha caalamka ay khatar soo food saartay.
Isagoo nolosha iyo siyaasadaba kasoo bilaabay meel hoose kadibna noqday madaxweyne, ayaa dib u magacaabista madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping loogu magacaabay in uu muddada 5 sano ah ee soo socda uu si aado hogaamiyaha xisbiga shuucig ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tiirar adag oo u suurta gelin kara inuu awoodda sii haysto. Isagoo dhashay sanadkii 1953 ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga shuuciga ee Shiinaha, ayuu Mr. Xi waxaa lagu qasbay inuu aad uga shaqeeyo tuulo aad u fog muddo 7 sanadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee Shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana loo taxaabay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas aad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey noona soo jeedinaya Barqad Maxamuud Kaaliye.
suwacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. maanta waa maalintii 5aad ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, waxaana xisbiyada taageerayaashu ay isugu soo bixin magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan cududdooda. waxaa jira olole kale ka barbar socda oo ka socda baraha bulshada ku xidhiidho ama loo yaqaan social mediaha. ololaha hadda socda ma yahay kii ku habboonaa ee xisbiyadii taageerayaashoodu samayn lahaayeen? waa mawduuca ama su-aasha ay ku saabsan tahay dooda gaaban maantii caawa. waxay gala qayb geliya Mustafa Baaruud Cabdi oo matalaya xisbiyada mucaaradka kana tirsan xisbiga Wadani, iyo sidoo kale Xuseen Xasan Xuseen Xuseen Mahdi oo isna ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye. marka hore waan soo dhaweynayaa labadiinaba. aan ku bilaabo su-aasha, Mustafa, ma yihiin xisbiyadii taageerayaashoodu ololaha habka hoggaankii ku habboona?
walaalowad maasanta saaxiibka Barqad iyo saaxiibkay Xasan Xuseen Mahdi baa ila fadhiya. sharaf bay tahay inaan dooda kala hadalno. sida guud marka loo eego sida social media loo wadaa, si sax ahayd anigu uma arko. ma jiraan fariimo xagga wanaaga ah oo ay marinayaan dadka. markaan ka hadlayo dhalinyaro soo isticmaasa weeye, inta badan dhalinyaro waxaa saaqaya caadifada, waxaa saaqaya dhalinyaranimada oo awood dheeraada. midiyihiin wuxuu noqday, social media wuxuu noqday awood aan idin control karinagu.
ugu horeyn Barqad iyo Bahda fiyo waan salaamayaa. waa barbilow runtii, khaladaad badanna waa jiraan, laakiinse waa barbilow waqtigan xisbiyadu ay ku muujinayaan awooddooda taageero ama dacaayaadkooga ay ku fidanayaan. horumay jiri jirin 2010-kii iyo wixii ka horeeyaba. social mediahani power badan sidaana uma lahayn, dadkuna way ku wada cusbaayeen, laakiinse waxaan qabaa imika inay tahay barbilow fiican oo hadhow toola aynu kori doono oo sidii ugu habboonayd loogu isticmaali karo. laakiinse xataa la-aan xumaan iyo khalad labadaba waa ku jiraan, xisbiyada hau kala banaadaan.
yaa ka mas-uula marka nidaamkan habkan uu socday idinku sheegaysaan in dhaliiluhu ku jiraan? yaa ka mas-uula? aan ku horeeyo Xuseen,
gaar ahaan tan ka hadlo xisbiga kulmiye kulli waa xisbi xukuumiya xisbiga waxa saaran oo anagu aan isku aragnay in mas'uuliyad ka weyn mas'uuliyadda xisbiga mucaaradka ka saaran inay saaran haddii tahay gudoomiyaha oo ah sharxayaga xisbiga kulmiye Musabiix Cabdi sida qodobadiisa iyo mar walba uu ku hadlo waa in aan afxuma naga gaarin xisbiga mucaaradka taas oo anagu aan u aragno wada jirka ummada iyo inana ummadu waxyaabaha naxliga keensanaya aan lagu dhexbeerin laakiin si nabad ah oo barnaamijka xisbiga ku saleysan inaan ku iibgeyno umba anaga mihima laakiin si waxa anaga gaar ahaan noo muuqata xisbiga mucaaradka khaasatan saaxiibkayga Mustafa Baarood wuxuu ka socdaa wadani iyo siyaabo badan bay uga faa'iideystaan
Mustafa
walaahi taas ila ma aha waxa way saaxiibkaysan caanay mala waa wani ku ina cabanay weeye anuu isaga inta badan qolada kulmiya u tirinaa inay jaqjaqaynta korreeyaan anigu waxaan u galaa sida ugu akhlaaqda wanaagsan ugu tarbiyada fiican inta aan ogahay anuu xakamayn dadka Facebook aad xuquuq qaran kamid ahay shakhsiyan iyo guud ahaanba inta u badan xisbiga ragga kaadirka ka ama dhalinyarada kaadirka inta badan waxaan ku wacyigelin la si guudba in akhlaaqda iyo etics kala ilaaliyo oo ay kamid tahay quruxda tartanka inaan cirdiga iyo sharafka iyo la qabiilin wixiba ka taas waxa weeye anuu kulmiyan ku xamaanayna barqada laakiin annu ee karta oo garsoorba kan dadku ka garsoor waxa la wax aniga ka soo qoonaya ma jiro difaac uun mooyaan weerar ma haynaano
Musabiix Cabdi waxa laga markhaati yahay si publiga inuu u sheegay in aan qof kulmiya ay qof taageero kulmiya aan marnaba looga baahnayn wax aflagaada ah oo ku saabsan xisbiyada kale ee mucaaradka isagoo isku dhigaya in uu isagu ka mas'uuliyad badan yahay xisbiga mucaaradka laakiin marna ma idin lugumana arag Cabdiraxmaan Cirro oo ka hadlaya social media-hiisa oo aan bal la hadlayo dhalinyartiisa oo kulle maxaan ku raadinayaa tartanka iyo propagandada iyo ololaha noocaas ay u galena wax fariin ah oo hoggaanka uu u soo dhiibay maxaan ku raadinayaa taageerayaashiisa ma jiro waqti taas oo aan mid anagu aan kaga duwanahay oo aad moodo anaga iyo inaan wada soconno hoggaankayga xisbiga tan kale ah waa run horta dad badan looma taageelayo maxaan ku raadinayaa aragtidooda ayay kulle cabirayaan dadku isku wada aragtina ma aha isku aqoonna ma aha isku maxaan ku raadinayaa wadcina ma aha dad si khaldan wax u wada inta badan way soo baxaysa laakiinse anagu inta badan waan isku daynaa cidda wax qaloocisa xataa inaan toosino wixii propaganda ee xisbiga mucaaradka lagu sameynayo anaga la tigay waxna yeelaysa amba qaranka wax yeelaysa inaanu arrimaha xataa aan hoos u dhigno oo maxaan ku raadinayaa aanu joojino inta qofka laga wacyi kalin aan ka wacdo laakiinse taa waa mid aanu ka la'nahay asxaabteyda kale ee imka tartanka nagula jira
haye Mustafa
ma jecelina hoos ugu dega laakiin saaxiibkaygu kale faax weeye barnaamijkii u dambeeyay imka anadu soo baxnay kiisaska dhacay kamida Facebook ah waxa u badan weerar kugu socday qodob kulmiyahay mar waxa nagu weeyay inaanu Soomaaliya nahay mar waxa nagu weeyay in calanka yacalka Buudiiska uu yahay mar waxa nagu weeyay inaan Uhuru Kenyatta aan nahay waxa weeye hotel manka weerar ka soo qaaday mar walba weerar wada saaxiibka iyo tiimkiisa weeye mar saaxiibka dhinac ka akhriyay sheekada arinta ah in odayaasha la hagaajinay anu tan waxaan xamalnaa qoladan kulmiyo waxaan warnimo kan nimanka olayaasha oo soo galayo nooc cunfiya kamid kooda wada kana qarban ugu hadlaba nin idinku qabowdihiin oo degantiino waxaan sidoo kale si kala cusub hala bar akhlaaqiyadka laakiin
Hussein Mahdi arinta uu sheegay Mustafa Miyan iyada lafteedu tartan wanaagii ka horimanayn
horta mid ba jirto oo waxyaabaha qaar kood waxay ka imanayaan waxa xisbiga wadani hadda propaganda la sameeyo waxay ka imanaysa xisbiga wadani dhawaan waxaan ogeyn in dood wada galeen saddexda musharax iyo saddexdooda ku xigeenba arrimaha laga wada hadlay waxa kamid qodob ka dhawaajiyay oo ah qodobka Soomaaliya xisbiga kale ee mucaaradka ah ee ucid iyo xisbiga muhaafidka ee anagu imkaba aan ka socdaa labaduba waxay ku eedeeyeen Cabdiraxmaan Cirro maalinna inayna jirin uu kaalin siyaasi ah uu ka qaatay arrinka Soomaaliya habeenkii dhaweeyd uu hadlay xataa dalalka jaarka ah marna Soomaaliya kuma darin eedii loo soo jeediyey marna dhinac iskaga muriixin maalintii dhaweeyd uu ololaha xisbiga uu ku jiray ee darraad ee ay u lahaayeen xisbiga wadani isaga laftigiisu erro dib uu soo hadal qaaday laakiinse iskama baydhsiin wixii jira marka hadee waxa la yiri nin heeryo xunbaa la yiri inuu wax qarsanaya la mooda arrinkaa horta iyagunba u sabab ahaa laakiinse wixii shakhsiyana ma aflagaada ah inta badan xisbiga kama timaado
Mustafa
hada doodiina dad kulma daawanayay oo eedayn aan deegiskiisu wadan bay ahayd laakiin taad dib ugu noqon mayno way iska cadahay waana inta badan la xanay ku celceliyaan qolada taas waxaanu mootaa weeye oo waa uun iska uun waa eedayn aan salahayn waxaanay ka midtay mas'uud uu sheegay saaxiib Hussein in aan iyagu haynin ah in iyagu nagu hoggaamiyaan dhaqanka wanaagsan oo ay iyagu mar walba ay daadaan suudaan waxaan si taag ka jawaabayaa oo aan raacinayo waxa weeye inta badan marka noqoto xagga eedaynta iyo waxyaabaha anagu waxaan nahay kuwo ka jawaaba uun anu ma bilowno magaca waxa sheegay saaxiib ku socay weeyaan anuu akhlaaqdi wanaagsan ku sugan nahay oo bashadaha iska naaro tartanka dhexdeena weeyaan wax qabad aan ku tartano haday noqoto dii Soomaalina iyaga ay ahaayeen kuwi urahada ka furay iyaga ay ahaayeen kuwi ilaa imka aan nal lagu ogeyn hawdana iibiyay marka wax wax siyaasad gali maayay xumaan leeyahay uu dadku wax ka yiyo buugina buugina fiican ina soo badhigtaan oo saaxiibna og yahay doodi la galay inuu in mushaaxiis ugu hooseeyay oo reedkii la reedgay seelicina ugu hooseeyay wax way muuqadaan wax way dadka in fikir ka iibinaa fikir la hadal
laba qodob qodobka xaka xiriirka Soomaaliya iyo arrinkaas waxa noqon maayo saaxiibkay waxa uu ka gaabsaday inuu ka gaabsaday musharaxiisa laftigiisina
laakiin sidaan ka dhaxgalo wax sal ah iyo raad ah oo cad oo idinku haysan ma jirto oo ka ahayn waa laga abus
dhexda xisbigsta wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo uu qofku u marawey barnaamij siyaasadeedkeega iyo xataa qodobadahayga gudoomiyahaygu maadaama uu doonin musharax madaxweynaha yahay waxa uu bulshadiisa u sheegay halka uu ka taagan yahay dalkii markii hore ay wax isku kaay jireen qaabka uu galayo haday wada hadal tahay iyo haday kala qorsho tahay qaabku kala yar dhan bacday laakiin sawo tani arinka aad buu ka gaabsaday arinka kala tan ku noqdo kulay dooda dadankiisa uu buu ka eegay taa ku noqon maayo bulshada horta way wada aragtay dadka maxaan ku raadiyay dooda hoosaysa taa ku garan ma ku noqon maayo oo anagu kulmiye ahaan number 1 baan ka ahayn
Mustafa waxaad moodaday saaxiibkay Xuseen doodiiba ka baxay Xuseen oo ma ka laakiin aan dad soo noqonay horta inagu deen madaxweyne dooranay waxaanina ila imka taliya saddex noo dooranna amsharax marka ma aha in aniga iska khaldo de barxad waxa weeye inagu maanta waxaan dhisanaa cirro iyo muusiya faysal si leena u dalku maamula marka ninka meel ka sokay eegaya tan waxaan leeyahay dhaha kor u qaad tan waxa weeye anaga inta badan oo soo sheegay eedaynta marka eedad bila sal tahay haddii ka jawaab macnaheedu waxa aad qaraya marka wax lagu qabsado oo waa in la soo raaciyo haddii imka tan ku jawaabta bixin kareena laakiin iska hadlo baan u aragnaa taas dadka walaalaha social media iyo ololaha soo galayo waan kula qaatay in dhalinyaradu aanay sidii dunida wali u galin oo wax badan ay qaldan yihiin sidee loo saxaya hadii xisbigeena xaqiiqda inuu hoggaamiyo isagoo propagandadii faafinayo oo beejkiisa ku soo qaanaynta xarkay nin safiira magaca Carab Arba maayo oo taageerayaasha uu xisbiga oo ragga social media sameeyo oo isagu beenihii la soo saaray faafinayo gacmaha markaa oo beentii si farsamo wax way wad ayinaysa macna wax dhalinyaro badan baad markaa ku jiideysa
anuu imaada markaa gabagabadii baan ku soo saqaynaa marka aad eegto saddexda xisbi taageerayaashooda iyo ololaha ka socda warbaahinta ama gaar ahaan baraha bulshada ku xidhiidho cidii talada timaadaaba marka talada qabato ummadii way qaybsamaysaa nidaamka loo marayo ololuhu qaybsanaantaana qayb ka yahay sidee markaa xalka maxaad u aragtaan anu imaado Mustafa Baarud
walaal xalku iska cad yahay xalku waxa weeye dadka dulka u taliya waa iyaga hoggaamiya ruuxiin bay hoggaamiyaan haddii kuwaas iyagu iscaayeen oo dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay kala xishoodaan oo arrinta qabiil laga dhigin waxba inagu xumaan maayaan waxa weeye laakiin haddii siyaasadii iyo raggiina hoggaaminayay madaxdeenu ahaa wala gaar xukuumadda iyo xisbiga maxaafadkii iyagu ay marba qabiilkiina hoggaaminayaan oo iyagu inoo horseedayaan inay ka qayb qaybinayaan inaguna waxa weeye kuwaas ma ku dayna waxa weeye xasiyaan u helo wax wanaagsan waa in xisbiyada siyaasiyiinta dalku isku yimaadaan oo la sameeyaa curfi-curfigan ka fiican dhinaca tacamka laga eego weed aqsa oo dhalinyarteenii ee arrimaha ka wada hadlayaan chaaniskan haysan ma haystay Itoobiyaan ku jibiyaan kuma haystaan Soomaalidu ma haystaan waa fursad fiican laakiin in la qurxiyo uun oo kor loo wado oo akhlaaqiyaadkii lagu daro ayaa muhiima
way Xuseen
halka qayb ka mid ah Mustafa ka dhawaajiyay arrimahan khaladaadka ah ee dhaca kulay in ummada laga wacyigeliyo oo khaasatan waliba hoggaanada xisbiyadu ay ka wacyigeliyaan waa mid daruuri ah weeyaan halku waxa weeyaan warhabka aanu marayno ee ah waxaad hayso badka keen oo akhlaaqiyadka lagu keeno oo lagu keeno in seeno ummadu u kale irdhoobin in loo isticmaalo dhalinyarta khaladaadka sameynaysana in maxaa ku raadaa loo aqli celiyo aqli celinu bay u baahan yihiin chaaniska aynu haysano qaran ahaana in sideeda looga faa'iisto nabaduna waa kow social media-na khatar badan buu ku keensan karaa nabada in lagu dadaalo oo wax kasto oo nabadeena wax yeleena in laga durugsanaado
aad iyo aad baan mahadsantiin dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta idin ka imanaya magaalada Hargeysa intaan barnaamijka mid la mid ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo ku dhaafaya maanaadla
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii ay soo shaac baxeen warar dhinaca sirdoonka ah ee sheegay in qaraxii 14-kii bishan Oktoobar ee magaalada Muqdisho uu loola dan lahaa saldhigga military ee Turkiga, warkaasi oo ay horena u baahisay laanta af Soomaaliga ee V O A-da ayaa waxa arrintaas ay keentay in la xojiyo amaanka saldhigaasi ku duxan magaalada Muqdisho. haddaba maxay tahay ujeedada loo beegsanayo saldhigga Turkiga? Maxaa se arrintaasi ka dhalan karaa? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nooga diyaariyey Nuur Bukhaari.
Dowladda Turkiga ayaa ah dowlad lagu tilmaamo saaxiibka koowaad ee Soomaaliya. Arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee caalami ah ee u gurmaday abaartii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011. Tan iyo intii markaasi ka dambeysay, kaalmada Turkiga ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ayaa ahayd mid joogto ah. Ka sokow taageerada dhinacyada dhaqaalaha, dib u dhiska waxbarashada iyo siyaasadda, waxa uu dhowaan Turkiga ka furtay Soomaaliya xerada military ee ugu weyn caalamka ee uu Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dhulkiisa. Ujeedada saldhiggan loo dhisay ayaa lagu tilmaamay mid lagu tababarayo ciidanka qaranka ee Soomaaliya oo muddo ka badan 25 sano burbursanaa, sida uu sheegayo taliyaha ciidanka qalabka sida ee Turkiga, General Hulusi Akar.
Soomaaliland, güvenlik, barış, huzur ve istikrarı sadece Somali halkına değil, tüm Afrika kıtasının huzur ve refahına katkı sağlayacaktır.
Emniga nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya kaliya muhiim uma ahan dadka Soomaaliyeed ee waxay kaloo xasilooni iyo horumarba ay u keeni doontaa dhammaan qaaradda Afrika. Ciidamada xoogga Soomaaliyana waxay geeska Afrika muhiim ugu noqon doonaan inay ka sifeeyaan kooxaha argagixisada. Haddaba tallaabadan uu Turkiga uu ku dhisayo ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa u muuqata inay ku xumaadeen amaba ay halis u arkeen kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya, waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay ujeedka ka dambeysay weerarkii 14-kii Oktoobar lala waayey saldhigga Turkiga. Warbaahinta Turkigana si weyn ayay uga hadashay wararka sheegaya in hadafka weerarku uu ahaa saldhigga Turkiga ee Muqdisho, sida uu sheegayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka qaranka Turkiga ee TRT qaybtiisa la hadasha caalamka.
Waxay ahaayeen dadku ugu horreeyey ka jawaab celiya oo 24 saac ugu horreeyey in diyaarad iyo igargaar bini'aadanimo ay u direen Soomaaliya iyo dadkiina dib loo soo qaada ayuu madaxweynaha Turkiga amray. Dabcan adiga dhowr maalmood kadib ama waxaa soo baxday in la dhahay qaraxa waxaa loola dan lahay saldhigga Turkiga oo dhowaan laga furay magaalada Muqdisho oo la leeyahay asaga ayaa loola jeeday in lagu qarxiyo. Marka idaacadaha gudaha ee Turkiga iyo TV-yada iyo websaydyaduna warkaas aad usoo xigteen oo muxuu ahay websaydyada iyo muxuu ahay ilaha wararka aada loogu daabacay maalmahaas oo dhan ma garad.
Dowladda Turkiga ayaa tan iyo markii qaruxu dhacay waxa ay si toos ah gurmad ugu fidisay dadkii ku dhaawacmay qaraxa, hase ahaatee dadka qaar ayaa isweydiinaya arrintani ma wax ay hoos u dhigi doontaa xiriirka labada dal mise waa ay sii xoojin doontaa? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Waxay xoojinaysaa labadii calaaqo ama xiriirkii labada waddan ay lahaayeen iyo guud ahaan xiriirka Turkigu ula lahaay qaaradda Afrika oo sanadihii ugu dambeeyey uu aad u kordhiyey. Taas waxaa ku sheegi karta markii ugu horreysay oo dhibaatadu ay dhacday Soomaaliyaba inuu Turkigu noqday qofkii ugu horreeya meesha uu aado inuu noqday. Lambar labo, markii dadkii lasoo daabulay oo muxuu ahay dadkii maanta iyadoo xitaa raqdii ay taalo baroordiiqdii ay socoto in dadka ummadda muxuu ahay reer Muqdisho dhan ay soo baxeen oo guddoomiyaha gobolka Bahaadir uu amray in dadku ay soo baxaan oo garoomada ay qaataan oo aragtay dad sidaas u banaan baxaya oo calamada Turkiga wata. Tanna waa dhacdadii labaad ee Soomaaliya ka dhacday oo Turkiga calamadiisa lagu banaan baxo. Marka sanadkii koowaad markii askanbiga ciidanka uu dhacay sidaan oo kale waa tii loo banaan baxay oo dowladdu ay amartay, haddana sidoo kale waa tii loo banaan baxay xitaa dadka waxaa loo banaan baxayay in dadka qaraxa Al-Shabaab iyo wax lamida laga banaan baxo, laakiin dadka xitaa si voluntariyuhu ay usoo qaateen caalamada Turkiga iyo wax lamida. Arrintaasina waxay abuurtay shucuur gooniya ayaa waxa ka abuurtay shacabka Turkiga iyo dowladda.
Dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu booqan doono dhaawacyada qarxii Zobe ee la geeyey magaalada Ankara. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu la kulmi doono dhigiisa Turkiga Bin Ali Yildirim.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Bukhaari. Waxaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan idinkoo naga dhegeysanaya laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga maqlaysaan Washington.
حتنا دغستيال كسو دوادا برنامج كي دقن كي يهيدها احمد فارح علي تانو اذا جاء اي نوحيه
و برنامج كي دقن كي يهيدها اذا انت ابسو ماريغا اي في او اي دا اي قيب سدحاد او كسابسن سومالي دا اي وحبر سدي توسكا هيد اي تقيم dagaystayaal macalinkii hore ee dugsigu badanaaba cidan meel degan oo duda ah ayuu dagaamo kale uga imaan jiray isaga oo xoolo iyo hanti kala toona aan wadan. Haddii markaas caruur xilligii waxbarashada gaadhay ay dudada u joogto, odayada ayaa isu imaan jiray kuna heshiin jiray macalinkaas doolka ah inta qabsadaan inay bartamaha aqalladooda dugsi ka oogaan. Waxay sidoo kale isla meel dhigi jireen heshiis labaad oo ku saabsan baahida nolol maalmeedka macalinka sidii loo dabooli lahaa iyo guud ahaan wuxuu yahay dhaqaalaha uu iyaga ka helaayo muddada hawsha waxbarista caruurta uu ku foogan yahay. Ilaa in lacagii ma jirine, saddexda meesi xoolaha la haysto ayaa lagu macaamili jiray. Iyaga ayaa ama shaqo la isu siin jiray amaba lagu qaanbixin jiray. sidaa daraaddeed saddex goor ayuu macalinku dhaqaale ka heli jiray qoysaska uu martida u yahay ee caruurtooda uu qur-aanka u dhigaayo. Marka hore waxaa jiray qorshe ay kal ku magacaabi jireen ahaana deeq uu waagii baryaba heli jiray. Doobab bay u badnaan jireene dugsiga oo isla markaasna guri u ahaa ayaa waxaa loogu gelin jiray kur iyo dhiil. Waa kur badara oo badanaa masaga ah, loona soo bisleeyey, iyo dhiil caana ah. Labadaas oo reeraha dugsigayda ahi ay ku moogtami jireen heer walibana uu yiqiin maalinta laga sugaayo. Marka labaad waa deeq iyana dagaamada qaarkood daaw looga yiqiin oo ah sanadkiiba neef ari ah oo alaaba qoys waliba uu siin jiray, kaasoo mararka qaarkoodna ay seko ula nuyoon jireen. Marka saddexaadna waa qaarin geela ama lo'a ama ari labada midkood gooya, macalinkuna uu qaadan jiray mugga uu ina hebel qur-aanka u dhammeeyo welibana uu kor ka qaybsiiyo. Saddexdaas goor ka sakow waxaa jiray nin deeqsi ah oo jecel wiilkiisa ama wiilashiisa in macalinku u hagar baxo oo si wanaagsan wax u baro. Sidaa daraaddeedna deeq aan lala ogeyn macalinka u qariya oo hameenbarkii inta ku dheelmada halkiisa gasiin ugu geeya ama magaalooyinka mara uga soo gala ama ahmiga arigiisa ku jira wax ka siiya ama si kalaba wax ugu galada. Bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysanayd haddii waalidka dhalay uu macalinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malaku Jibriil wax baraayo. Macalinku ama markaas dugsi hahayo ama yuusan hayne, xurmo weyn ayuu ummadda dhexdeeda ku lahaa. Macalimiinta qudhowdu aad bay isu maamuusi jireen. Kan hawsha ku cusubi kii ama kuwii uga horreeyey waa uga dambayn jiray, kan socotada ahina midka nagi ayuu martigi jiray. Marmar ayaa waxaa dhici jirtay kubkuboore macalina oo si uun dugsigii u ahayn jiray uga soo xirmay inuu degmooyinka dhex saqaafo isaga oo doonaya inuu helo feera u baahan in caruurta uu qur-aanka ugu dhigo. Hadduu kolka ka soo kor dhaco dudda dugsigay ah, iyaga ma martigi jirin wuxuu ku leexan jiray halka dugsigu ka oodan yahay iyo macalinka jooga. Dabadeedna kii dugsiga lahaa markuu laba saddex aayadood arday walba u yeeliyo ayuu ku wareejin jiray macalinka martiga ah, kaasoo kolkaas casharka inta uga harsan arday walba u dhammaystiri jiray. Subaxdaas ayuu macallinka dugsiga leeyahay inta ardada kala diro oo odayada reeraha isugu yeera wuxuu ku oran jiray dugsigii waa la igala wareegay macallin doola ayaa dhex fadhiya aniguna ku noqon maayo ilaa la tiscimo oo intaad waxay isugu daldartaan uu degmada ka ambabaxo isaga oo laab qabow ardadii ku tufay una duceeyey dad qur-aanka iyo cidda xambaarsan jecel bay ahaayeen taladaasi ma seegi jirine way yeeli jireen macallinka martiga ahna isaga oo ka raalli ah ayay sagootigi jireen. xagga dabeecadda qof ahaaneed iyo hagarbaxa markii laga eego ruux waliba waa siduu eebbaweyne u abuuray macallimiintuna marnaba isku mid ma ahayn. allaha u naxariistee xaaji maxamed axmed liibaan oo labadii barnaamij ee kan ka horreeyey sidaan ku tilmaamay ahaa macallin dugsiyo badan kiciyey ayaa markuu macallimiintana kala barayay wuxuu yidhi sidiisaba macallin dugsi waa afar kaaf leh macallinka yaga macallinkii macallinku waa kumah makiiba kay madowdihiibaa soo socdee nayakaaya waa afartaas midkood. kolkii aan ka codsannay inuu noo laqbeeyana wuxuu yidhi kow macallinka yaga waa midka laga aflaxo degmaduna intay ku liibaantay ay dhab u jeceshahay laba macallinkii waa mid iska roon asii aan loo hayn kalgacalka kaa hore loo hayo kula mid ah macallinku waa kuma makiiba waa midka lagu dhibtoodo oo la wada haaraamo ha yeeshee wax laga bartay welina dulqaad loo leeyahay afar kay madoobihiibaa soo socdee nayakaaya waa midka kolkuu soo muuqdo laga kala cararo midka aan reeraha waxba ku reebin cid ka aflaxdaana ay iqliil tahay. maantaas aan wareysanayno wuxuu xaaji maxamed aad u duray dugsida magaalooyinka kadib markuu isbalbar dhigay iyaga iyo kuwii miyiga ka jiri jiray. kolkaas buu yidhi baadiyaha wuxuu ardaygu qur-aanka ku dhammayn jiray korna kaga qaybi jiray har sano iyo bar ilaa laba sano ugu badnaan. maantase waxaa magaalooyinka soomaalida shaac ku ah arday shan sano waagii baryaba dugsi usii socda kana soo socda oo intaas uu waalidka dhalay lacag ka bixinaayo haddana aan weli aakhirka dhammayn suuradihii uu soo dhaafay haddii wax laga weydiiyana aan aayadna ka sheegi karin. wuxuu ku soo gabagabeeyey dugsi magaalo farta ayaa lagu bartaaye qur-aan lagu bartay anigu ma arag. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddahu maanta waa naga intaas, wuxuuna ugu dambeeyey saddex barnaamij oo taxano ah kuna saabsanaa waxbarashadii tooska ahayd ee soomaalidii miyigu ay tiqiin gaar ahaan dugsiyadii qur-aanka lagu baran jiray.
axmed faarax cali idaa jaa ayaana soo jeedinayay dhaqanka iyo hiddaha halka aad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington. waxaa haatana aan jeclahay jaamac buule jaamac cutida ugu weliyo inuu hadbana xasuusiyo inta waqtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu darkaroona
mahadsani daanduray. laba qof oo rayada iyo askari ka tirsan ciidamada amison ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka carfiska oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay dhinteen laba qof oo rayid ah oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaana suxufi ka ah ka howlgeli jiray idaacad ku taala magaalada afgoobiye. waxaa kale oo rasaasta ku dhintay nin ka mid ah odayaasha deegaanka. afhayeenka ciidamada amison ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsan amison uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgallada deegaanka carbiska.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay idaacaddeenna waa nagay intaasitaan mar kale kulmi doonna. waa jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daanduray udile nabadgelyo.